Za zdravje se je treba odločiti.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem osrednjem studiju zdaj z nami strokovnjakinja za prehrano gospa Marija Mrljak. Dobar dan, Marija.
Dobar dan.
Svetovni dan diabetesa je bil nedolgo tega pred nekaj dnevi. To je bolezen, ki je v porastu in boste dali danes nekaj nasvetov, kako, če se le da, preprečiti ali pa odmakniti te najhujše stadije sladkorne bolezni. Se to da, Marija?
Da se in predvsem sem pripravila tole danes ravno zaradi tega, da bi mi resnično prepoznavali določena sporočila, ki nakazujejo, da naše dejansko ravnovesje sladkorja dejansko ne obvladujemo več, ki pa pravzaprav to še ni dejansko sladkorna bolezen. Kakšni so pravzaprav tisti znaki, ki pokažejo, da z nami ni nekaj v redu? To verjetno je kdaj že vsak videl pri sebi, da se nikakor ni mogel skušati, to se pravi, da debeli se kar naprej. Potem pri otrocih je zelo en znak, da nekaj z njihovim sladkorjem, to se pravi vladovanjem sladkorja v krvi, ni v redu. Torej pri otrocih, hiperaktivnosti, motnje hranjenja, to so spet so znaki, da nekaj ni v redu glede s sladkorjem, ki pa še ni sladkorna. Potem je pogosto odvajanje vode, to smo veliko krat že omenile, potem zaspanost, potem velika želja po sladkorju, razdražljivost in pa tudi celo pravijo, da astmatični napadi so tudi lahko posledica našega nepopolnega nadziranja glukoze v krvi. Torej, na to moramo biti pozorni. To pa pomeni, da mi enostavno nimamo pravilnih mehanizmov v našem telesu, ki bi omogočali, da ta sladkor, ki je recimo v krvi ostal, torej preveč ali pa niha, ne moremo spraviti v celico.
Danes boste torej govorili o živilih,
o živilih, ki preprečujejo. Takole. Moram reči eno dobro novico, da so tudi dejansko na dnevih, ki so jih imeli dejansko zdravniki, recimo zdaj, ko so imeli določene sposabljene, govorili ogromno o prehrani, ki pomaga pri tem, da dejansko sladkor ne ostaja v krvi oziroma da gre v celico in pa tudi, da trigliceridi, ki jih veliko krat se povečujejo sporedno, da dejansko se zmanjšajo. Torej hrana. Prvo, kar moram dejansko se malo na Martinovo pojedino spomniti, se spomnite, ko smo govorili. Torej vitamin B3 je izredno pomemben vitamin, to je dejansko tisti vitamin, ki omogoča, da glukoza pride v krvi in celo bodo enostavno tudi malo priporočali že te vitamine, predvsem vitamin B3, ko smo rekli, da bi to pomagal. Poleg tega moram zelo poudariti omega-3 maščobne kisline. Dejansko so zdravniki ugotovili, da tisti, ki jemljejo torej maščobe iz rib ali pa še dodatno omega-3 maščobne kisline, se jim zares počasi prične zmanjševati krvni sladkor. To je zelo pomembna novica in moram reči, ravno ta zdravnica, ki jo poznam, je rekla, veš, ampak zanimivo, govorila si o Martinovi pojedini točno tisto, kar dejansko izboljša tudi sladkorno bolezen. Torej, sva prej že rekli, vitamin B3, ki smo ga imeli v goski, smo ga imeli v kostanju, smo ga imeli v rdečem zelju, torej ne bo, prav zaradi tega vitamina ne bo sladkorne, ne bomo dobili, plus tega tudi ne bomo dobili povišanih trigliceridov v krvi. To je zelo pomembna ugotovitev. Poleg tega pa moramo pri preprečevanju sladkorne bolezni tudi reči, kako pomemben je krom. Tukaj bom jaz kar omenila stare izkušnje. Jedli so ljudje veliko zelja, veliko repe, veliko križnic in dejansko je bil pojav sladkorne bolezni ga zelo malo bilo. Torej, mi bi morali resnično vključevati vsa vsak dan nekaj iz križnic, to se pravi, ali bo to kislo zelje, kisla jota, naj bo mogoče tudi kakšna solata, recimo, ki jo dajemo iz kislega zelja na sendvič, tako da krom je zelo pomemben, torej krom plus vitamin B3. Če teh dveh mineralov, torej če ni kroma in če ni vitamina B3, potem se pa zgodi to, da enostavno sladkor ostaja v krvi in ne pride v celice. Ker zdaj prvo stvar moramo reči, sladkor je izredno pomembno gorivo za možgane. Si predstavljate, da možgani porabijo celo četrtino teh sladkorjev, torej kot vir za energijo, plus mišice. Vemo, da kadar delamo z glavo, potrebujemo nekaj sladkega. Kadar gremo v hribe, potrebujemo nekaj sladkega. Torej, mi se ga ne bojimo. In tisti, ki so sladkorni bolniki ali pa ki jim niha tale sladkor, imajo pravzaprav sladkorja malo preveč, recimo v žilah, ampak ga nimajo pa enostavno v celici. In mi se počutimo zelo slabotni. Prvo stvar, kar bi mi tudi priporočala pri preprečevanju sladkorne bolezni, dajmo v prebavnem traktu vedno vključevati vlaknine, to se pravi ne še zdaj govorimo o prebavi, vlaknine ne bojo pri vsakem obroku, torej balastne snovi, fižol, leča, pa še recimo grah, ker vlaknine preprečujejo prehitro pretvarjanje ogljikovih hidratov v glukozo. To se pravi, vlaknine od zjutraj pa do večera. Poleg tega beljakovine dejansko tudi spodbujajo nastajanje takih hormonov, ki spet preprečujejo prehitro razgradnjo ogljikovih hidratov v glukozo. Torej, kaj bomo povedali? Recimo, da se mi spravimo petkrat na dan jesti in to je tudi pomembno. Naj bo zraven zajtrk ali pa kosila. Zdaj, če ne bo v kosilu dejansko košček mesa, ne bo tudi saj en, recimo, kozarec jogurta ali pa kozarec mleka. Naj bo zraven. Potem ravno tako tudi zvečer. Beljakovine so izredno pomembne. Torej, to smo rekli, kaj moramo delati v prebavnem traktu. Drugo, kar bi pa jaz še dejansko malo namenila pozornosti, bi povedala, kako izgoreva, kako bolje izgoreva ta sladkor v celici. To smo enkrat midve že govorili, ampak bomo že zdaj ponovili. To so pa eni organeli, ki so v celici, to so mitohondri, to so dejansko peči, ki omogočajo, da sladkor pogori. In s tem, če bo sladkor pogorel, mi bomo imeli tudi več energije. Zdaj pa, kako dobimo teh peči? Čisto po domače povedano več. Vemo, da vsak, kako pomembno je gibanje. Torej vsak sladkorni bolnik ve, da mora, če bo več gibal, bo tudi sladkor padel. Kaj pa zdaj to pomeni? Če bo več gibal, bo več teh peči, več mitohondrijev. To je ena varianta. Vendar je treba tudi hranil imeti več in tukaj bom izpostavila recimo eno hranila, ki izboljšajo recimo to izgorevanje. Veste, katere so? Kozje meso, kozje mleko, kozi sir. Zelo ga jaz priporočam pri tem, da bomo mi imeli torej več teh mitohondrijev, več karnitina, ker izboljšuje dejavnost tega izgorevanja. Torej kozje meso, kozje mleko, kozi sir. To je zelo ena dobra varianta, da bomo mi tega več naredili. Seveda, mogoče tudi ovčje, malega matega karnitina imajo tudi ribe, ampak dan smo pravzaprav zapomnili se malo kozje mleko. Jaz moram reči, da odkar sem malo bolj posvetila se tem kozji problematiki, tudi več vidim, ko se pasejo. To se pravi, resimo, res to priporočam. Poleg tega pa mi tudi ta karnitin, ki je zelo pomemben za izboljševanje teh mitohondrijev, mi tudi lahko naredimo. Tukaj imamo dve aminokislini, lizin, metionin, ampak je spet tukaj pomemben še vitamin B6, B12, folna kislina, železo in pa C vitamin. Zdaj vemo, da te dve aminokislini so v beljakovinah. Zdaj lahko tudi rečemo, sirotka je tudi zelo dobro izkoristljiva. Veliko krat nam primankuje tudi B12, ko smo govorili o slabokrvnosti, torej je potrebno tudi izboljšati krvno sliko, ampak zraven B12 potrebujemo še železo. Torej tisti, ki so slabokrvni, se bo sleko prej lahko zgodilo, da bo imeli dejansko, da bo zelo slabi, da bo tudi kakšno nihanje krvnega sladkorja lahko prisotno. Mogoče bi na koncu rekli še folna kislina, zelo jo velikrat poudarimo. Folna kislina je pa itak vključena v to, da mi izdelujemo ta karnitin. Zdaj, če folne kisline oziroma če premalo zelenjave, zelene zelenjave premalo pojemo, potem bomo tudi tukaj bo en kanček v mozaiku premalo. To se pravi, tako kot smo rekli, koliko je pomemben vitamin B3, tako kot so rekli, koliko so pomembna ribja olja, potem recimo kozje meso, kozje mleko, kozji sir, je tudi v tem trenutku zelo pomembno sadje pa zelenjave, oziroma tukaj bova kar zelenjavo bolj rekle, ker resnično v zeleni zelenjavi je več folne kisline, to se pravi, da jo bo treba res več pojest, predvsem pa moramo jo pojest bolj surovo, ker folna kislina je zelo občutljiva na kuhanje. To se pravi, smo že rekli, da nas sesekljajmo špinačo med solato, radič, pojemo, mogoče neki folne kisline je tudi v hruškah. To se pravi, to je nek mehanizem. Torej, sladkor je na nek način naš zaveznik, je pa lahko tudi sovražnik. Zaveznik je takrat, kadar ga mi imamo dovolj v celici, to se pravi, da imamo več energije za umske dejavnosti, za, tudi za telesne, za športnike.
Če pa zastane v krvi,
točno,
je
pa
to
na sovražnik, točno tako. Zdaj bi jaz, sem se, mogoče sem se zamislila, da bi mogoče malo čist praktičnih namigov dala, katera tudi živila ne izbiramo, tiste, torej taka živila, ki bojo zelo počasi oziroma enakomerno prehajala v glukozo, torej živila z nizkim glikemijskim indeksom. To večkrat govori, to si bojo najbolj zapomnili.
Dobro, že pišemo.
Torej, polnovredni kruh, to vemo, da je res ga treba jesti. Mogoče, če je nekaj ovsenih otrobov zraven, je še boljše. Potem ječmenov polnozrnati, torej dodajmo še nekaj ječmenovih, mogoče so tudi kosmiči. Potem res rjavi neoluščen riž, polnozrnate testenine. Potem krompir, kadar ga bomo kuhali, dajmo ga tudi kuhati tako, da bo imel olupke zraven. Potem breskve, fige, to ima vse nizek glikemijski indeks, hruške, jabolka, grenivke, celo suhe marelice lahko jemo. Avokado, špinač, blitva, brokoli, mogoče bi, no, križnice vse. Pri bučah, ker jih vemo, da jih imamo še malo, če bomo kuhali torej debelo bučo, potem ta ima visok, tega se moramo mal bati, torej majhne bučke imajo pa nizek. Potem fižol, grah, pa vse druge stročnice, paradižnik, kumare, potem imamo tudi arašide, jih lahko jemo, bučne peške, lanena semena, mandlje, lahko jemo orehe, sezamova, pa sončična semena in za na koncu temno čokolado s dejansko s čim višjim odstotkom kakava. Zdaj, od napitkov pa pijač imajo nizek glikemijski indeks, ker ga lahko je pijemo, jih lahko pijemo, torej sveži sadni pa zelenjavni sokovi. Tukaj bi jaz rekla, ni vse eno, ali mi kupimo sadni sok, ker ima določen sladkor še dodan, ali pa mi jabolko ali pa hruške vse doma zmešamo. Tega mi lahko jemo, pijemo, pardon. Potem zelo bi priporočala pinjenec ali pa sirotko, kefir, tudi sojno pa kislo mleko, sirotka, celo vino ima nizek glikemijski indeks, dejansko nima pa pivo, to je pa druga varianta. Kava ima nizek in pa zeleni in črni čaj. To je vse, mi vse tista živila, ki imajo nizek glikemijski indeks.
No in iz teh naštetih živil si lahko pripravljamo kar bogate, tudi vsebinsko pestre obroke.
Točno.
Sedaj
in tukaj nimamo problemov. Jaz zdaj vidim, da tudi kema
torej eden... tega naj bo veliko, največ.
Tega naj bo največ.
Tako. Ne samo to, pa tega
ja,
največ.
Tega največ in tudi, če se mi kdaj prezgrešimo, se spomnite, ko sva rekli zadnjič hrana proti tesnobi. Sva pa rekli, tisti trenutek bova pa morali nekaj takega, da bo hitro se
Kakšen bombonček.
Takole. Tiskati je pa to drugače. Ampak ni problem, če bomo mi pa glavnino jedi.
Tako,
prosto,
razumemo,
take
ja.
stvari so jedli včasih.
Res je.
Imam pa en čudoviti priboljšek, ki je pomemben za študente, za tiste, ki delamo, bom rekla, za vse, ki delamo z glavo ali pa tudi če ne.
Kot nekakšen sadni kruh, polpetki?
Tudi. Uh-huh. Seveda, bravo. No, to je v bistvu res ena taka priboljše, ki je pravzaprav en tak košček, uh-huh, nekih košček teh, ki je narejen iz semen, oreščko pa suhega sadja. Zdaj, kaj naredimo? Namočimo prejšnji dan suhe fige, jabolčne krhle in pa suhe hruške. To vse namočimo kar v eno pomarančno, v pomarančni sok. Potem naslednji dan vse te stvari zmešamo v mešalniku, potem prilijamo še nekaj pomarančnega soka, tistega, ki se je namakalo, ampak dodamo še rozine, mlete orehe, lešnike, mandlje, neslane arašide, potem tudi namočeno sene kosmiče, sezam, sončična in še lanena semena. In to je spet, to je narejena ena zmes. To zmes enostavno razmažemo na desko, recimo en centimeter debelo in pa spodaj dajmo pekač in damo v pečico. To te rezine pečemo ali pa sušimo, recimo, v pečici pri 120 stopinjah približno eno uro. In to v bistvu postane taka čvrsta gmota. Seveda to lahko razrežemo na kvadratke, na pravokotnike, zavijemo v folijo in ta priboljšek, te recimo rezine, celo obdržijo več tednov, pa njih niti treba dati v hladilnik, ampak enostavno jih ima večkrat za napot, večkrat recimo, kadar se malo mogoče slabše počutimo, ampak je to en priboljšek, ki resnično ima vse tiste stvari, kar smo mi dve prej rekli, ima vsa ta živila, ki ima nizek glikemijski indeks, ki pa obenem pomagajo, da bojo naši možgani bistveno bolj čvrsti.
To se pripravimo za teden, ja, 14 dni naprej in potem to vsak dan nesemo s seboj v službo, kamkoli nas pa že odnese.
Jaz sem to dejansko uporabljala, celo sem imela 3 mesece, dobro je v tiste škatlje dati ko piškote, zavijamo recimo kakšno dobro folijo, ampak je neverjetno dobro, takrat, kadar postaneš res lačen, ne iti neke stvari kar na hitro, to ti pa daje več energije dejansko za cel dan. To je tak luškan priboljšek, sem pa tudi prepričana, da lahko tudi sladkorni bolniki ga pojedo.
Hvala lepa, gospa Marija.
Hvala tudi vam.
Zdaj, dokler še imamo vse te informacije v glavi, gremo kar zapisovati, pripravljati in tako naprej.
Zdaj, če bojo slučajno naši poslušalci kjeli vprašanje zgrešili, če nismo vsega povedali, oziroma če niso vsega zapisali, 041-647-645.
Hvala lepa, gospa Marija. Srečno, 041-647-645. Skrbite za svoje zdravje. Do naslednjič, srečno.
Za zdravje se je treba odločiti.